숭어 열어쌍에 열어쌈엔 아이케 팡에 열어스케베
Magtesløshed. Den sidste gang, hvor fosteret var i live, var den 1. december 1999. Samme dag, som jeg begyndte på mit nye arbejde som dagplejer. Jeg havde spurgt lægen, om det var bedst for mig ikke at gå på arbejde, men det mente hun bestemt ikke, der var noget farligt ved at gøre. Og efter mine første to arbejdsdage, hvor jeg døjede en del med ondt i maven, var fosteret så dødt. Det var ellers gået godt den første uge efter blødningen. Så jeg var jo overbevist om, at det gik galt, fordi jeg havde skubbet rundt på dagplejebørnene i en tvillingebarnevogn op og ned af bakkerne i Højbjerg. Nu fulgte der så et par år, hvor vi planlagde at få det barn, vi ikke havde fået. Vi måtte dog erkende, at jeg var bedst til at blive gravid, når det ikke var planlagt, hvilket jo ikke gjorde tabet mindre stort. Måske netop derfor var jeg i den periode en sand mester til at forsinke mine menstruationer, og under sådanne forsinkelser nåede jeg jo at håbe og tro alt muligt forgæves, inden menstruationen alligevel indfandt sig en uge eller to over tid. Lærke var stort set aldrig syg mere, efter at jeg begyndte at være dagplejer, og det var derfor en kæmpe aflastning. Men de to piger, jeg passede foruden Lærke, viste sig at være noget større mundfuld, end jeg på nogen måde var forberedt på. Hotto blev panisk bange, når fugle fløj lavt hen over os. Hun for sammen ved kraftige lyde og var meget rastløs og kontrollerende. Vi skulle hele tiden vide, hvad jeg lavede, hvad vi skulle, hvordan og hvorfor. Nogle gange blev jeg meget træt af alle hendes spørgsmål. Hvad laver du nu, Carmen? Jeg laver madpakker. Hvorfor laver du det? Så har vi noget mad med til legestuen, Hotto. Hvad skal vi der? Der kan I lege med de andre børn. Hvad skal vi bagefter? Hotto kunne blive ved i det uendelige. Kvik og nervøs, som hun var. Og det kunne gøre mig meget træt hele tiden at skulle tænke højt og være på forkant sammen med Hotto. Som tiden gik, blev tingene værre. Men jeg fik dog gennemtrumfet, at jeg kunne nøjes med at passe tre dagplejebørn fast i stedet for fire, på grund af de særlige omstændigheder. Pigernes forældre var netop blevet skilt, og pigerne boede hos deres far, Ali, i Aarhus, mens moren, Amina, var bosat i Aalborg. Faren, Ali, var en charmetrol. Stort afrikansk smil i et glad ansigt. Jeg lod mig fascinere så meget, at jeg holdt med ham, da det skulle afgøres, om han eller moren skulle have forældremyndigheden. Som tiden gik, krakelerede billedet af den perfekte far dog. Hotto begyndte at tale over sig. En gang, da Hotto ikke ville eller kunne sove, blev jeg irriteret på hende, og i det jeg samtidig laver en hurtig bevægelse, ikke for at slå, men for at tage en ting på reolen over hende, farer Hotto sammen og begynder at græde hæmningsløst. Jeg tager hende ind til mig i min favn og undskylder min irritation, hvorpå Hotto begynder at sige ting, som fireårige piger ikke siger normalt. Hun taler om en pind i numsen og mælk på maven. Hun taler om, at far ikke sover om natten, men ser tegnefilm og spiser blade. Kat, sådan et rusmiddel, som mange somaliske mænd bruger. Samme dag er det Amina, der kommer og henter pigerne, da hun skal passe dem i weekenden. Jeg fortæller Amina om det skete, og Amina siger, at hun og hendes nye kæreste Jakob også er meget bekymrede. Ham begynder at tale en del med os. De har været på politigården i Aalborg. Politiet der skrev rapport og tog det meget alvorligt, men henviste til pigernes hjemkommune om at gå videre med sagen, og så gik sagen i stå. Siden var jeg på en tur med pigerne til Hørning og hjælper der Hotto på det fremmede toilet. Men da jeg hurtigt vil tørre hende, farer hun sammen og samler benene så tæt, at jeg ikke kan komme til. Jeg spørger, hvad er der, Hotto? Jeg har ondt, svarer hun. Jeg involverede selvfølgelig dagplejepædagogen, der i første omgang tog det meget alvorligt og ville have far og begge piger til observation på familieværkstedet for en 14-dages periode. Jeg fandt også blå mærker på Hotto og nævnte samt nedskrev dette. Samtidig fik jeg en ny dagplejechef. Første gang jeg mødte hende, ville hun skrive en underretning og opfordrede mig til at notere tidspunkt og indhold, hvis Hotto igen skulle sige eller gøre noget, som gav anledning til bekymring. Anden gang jeg mødte hende, ville hun have, at jeg hurtigt skulle underskrive et papir. Det gjorde jeg, uden ordentligt at læse, hvad der stod. Var totalt uforberedt på situationen. Sad og holdt frokostpause, da hun pludselig kom og ville have, at jeg skulle skynde mig at skrive under, hvilket jeg så i min naivitet og alt for ukritisk gjorde. På papiret kunne jeg bagefter læse, at der stod, Carmen skal udelukkende koncentrere sig om det pasningsmæssige og pædagogiske arbejde med børnene. For mig at se, stemte det hverken overens med vores nylige samtale eller med side 2 i dagplejemappen i afsnittet Pligter, meddelelsespligt. Bliver du opmærksom på særlige forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare, skal du straks underrette en afdelingsleder eller dagplejepædagog. Dagplejepædagogen kom igen og talte nu om, at indvandrerfamilier jo slår deres børn. Det kan vi ikke gøre noget ved. Familieværkstedet var droppet. Desuden kunne man jo ikke bruge mine oplysninger, når jeg ikke vidste, hvordan man skulle spørge børnene. Jeg havde måske stillet ledende spørgsmål. Derfor kunne man ikke regne med, hvad de sagde nu, konkluderede dagplejepædagogen. Efterfølgende fortalte Amina mig, at Hotto havde haft blod i underbukserne, da pigerne var på besøg hos Amina og Jakob i Aalborg. De var igen gået til politiet deroppe, som havde taget det meget alvorligt, men på baggrund af pigernes folkeregisteradresse i Aarhus blev sagen overgivet dertil. I Aarhus blev Hotto interviewet af en politimand, hun ikke kendte, imens Ali så det på video i et rum ved siden af. Den samtale imellem en lille, utryg pige på 4 år med en totalt fremmed politimand og far siddende i lokalet ved siden af, gav ikke politiet i Aarhus anledning til yderligere mistanke. Jeg havde sagsbehandlerens navn, og jeg vidste, at jeg juridisk set havde underretningspligt som borger og dagplejer. Den, der ser på uden at gøre noget, er også skyldig, som jeg ser det. Efter et samråd med Jakob, der også som en gal kæmpede for at hjælpe pigerne, foretog jeg en båndoptagelse af Hotto, hvor jeg stillede hende spørgsmål, og hun igen fortalte om pinden i numsen og mælken på maven, og fortalte om, at det gjorde ondt. Den båndoptagelse sendte jeg til sagsbehandleren og fik derpå en påtale. Fagforeningsmanden fra FOA var sød, anerkendende og forstående, og det gav mig en kæmpe styrke under samtalen med min nye dagplejeleder og den øverste dagplejeleder. Jeg fik at vide, at pigerne, netop da de blev passet hos en gæstedagplejer i forbindelse med afholdelse af ferie for mit vedkommende, var blevet beskrevet som glade og veltilpassede. Det var kun mig, der var bekymret. Ingen andre. Påtalen fik jeg, fordi jeg havde fortalt om min bekymring til børnenes mor, der ikke havde forældremyndighed, og for at have sendt kassettebåndet uden at involvere min arbejdsgiver direkte. Foremanden ville anke påtalen, fordi han ikke kunne se, at jeg havde gjort noget juridisk forkert, i det jeg i forvejen var i direkte kontakt med sagsbehandleren, med min arbejdsgivers vidne. Men jeg orkede ikke at kæmpe mere. Jeg var helt kørt ned. Jakob og jeg trak os tilbage og jeg opgav mit job som dagplejer. Det havde i forvejen været meget opslidende i 2 år at opleve, hvordan Hotto fik det mere og mere dårligt på grund af den incest og vold, hun blev udsat for af sin far. Men uden kommunens samarbejdsvilje var vi magtesløse. Flere år senere fik jeg endnu en personalesag på halsen, og denne gang var jeg blevet stærkere, troede jeg, og kæmpede indtil jeg blev sygemeldt, samt var sygemeldt så længe, at jeg blev indstillet til afsked på grund af sygdom. Jeg kæmpede så meget, desto mere, under min anden og sidste personalesag, fordi jeg følte, at jeg havde givet op under den første. Set i bagspejlet gjorde jeg dog faktisk det rigtige, da jeg lavede et clean cut med dagplejen, i stedet for at blive under en leder, der havde set sig sur på mig. Man må kende sine begrænsninger. Ansat som støttepædagog. Da jeg opgav kampen for Hotto i sommeren 2001, fik jeg et halvt års vikariat som støttepædagog i en børnehave. Her skulle jeg særligt tage mig af den 5-årige Morten med socio-emotionelle vanskeligheder og den 5-årige Nicoline med ADHD. Et barn, der har ADHD og samtidig er retarderet, var en stor prøvelse for mit slidte nervesystem. Hun brugte rigtig meget energi på at prøve grænser af på mig, og jeg havde det rigtig svært med at lægge professionel afstand til hendes magtkampe med mig. En morgen spyttede Nicoline mig lige i ansigtet, netop som jeg kom ind ad døren. En anden gang gjorde hun det i en situation sammen med nogle pædagogkolleger, hvor vi legede bus ved at stille stole op på rækker. Det er enormt grænseoverskridende at blive spyttet i ansigtet. Selvom det var et retarderet barn med ADHD, følte jeg mig ydmyget og vred i situationen. Lige så tiltrukket jeg førhen havde været af at arbejde med ADHD-børn, lige så overbevist var jeg nu om, at det var der andre, der egnede sig bedre til end mig. Mine grænser og min tålmodighed var blevet udfordret så rigeligt i mit privatliv allerede. Til gengæld blev jeg meget glad for Morten. Meget. Den hårde oplevelse med Hotto og Aya havde lært mig, at man ikke skal gå for tæt på følelsesmæssigt, når det drejer sig om et professionelt forhold. Så jeg lod mig ikke æde op af Mortens hårde skæbne, sådan som jeg gjorde det med Hotto, dengang jeg ville hjælpe hende væk fra det incestuøse forhold til hendes far. På et tidspunkt skrev vi en underretning i børnehaven. Mortens far havde været så påvirket af stoffer, da han kom for at hente Morten og hans lille søster en sen eftermiddag, at han faldt i søvn, siddende ret op og ned i garderoben. Pædagogen den eftermiddag havde ladet ham køre hjem med de 2 børn på scooteren, trods hans tilstand. Men vi andre skrev så efterfølgende underretningen. Sammen med pædagogen holdt jeg et møde med forældrene. De havde lært lektien og fremstod som søde, sympatiske og gode forældre under denne samtale. Men et er at sige, noget andet er at gøre. Og nogle gange er der for langt fra det ene til det andet. Det var der i deres tilfælde. Morten kom tit i børnehave uden at have fået mad. Han virkede heller ikke som et barn, der kom særlig ofte i bad. Han blev nemt gal, og særlig en mandlig pædagogmedhjælper taklede det helt forkert, som jeg så det. Han begyndte at diskutere med Morten, når det slog klik for ham. Hvorfor gjorde du det, Morten? Det må du jo ikke. Jeg gjorde enten det, at jeg satte mig i et hjørne og holdt om Morten, eller tog ham i hånden og gik på værkstedet. Her havde vi vores fantasihule, os 2. Sammen lavede vi en dinosaur af papmaché, som vi fortalte historier om, når vi sad og arbejdede på den. Det var vores projekt. Andre gange igen fik jeg Morten ind i bilen, og så kørte vi ud til havet. Naturen er fantastisk for alle, der har det svært. Her er der højt til loftet, og frihed til at se sig omkring, samt bevæge sig, hvorhen man vil. En oplevelse, der står meget tydeligt i min erindring, var en dag, hvor Morten igen var blevet sur over et eller andet, og den diskuterende pædagog kørte ham yderligere op ved at diskutere det med ham i selve situationen. Til sidst sagde Morten fra ved at løbe ind i børnehaven. Jeg fulgte efter. Morten gik ind på værkstedet og gjorde noget, han aldrig før havde gjort. Han truede mig. Han tog en skammel og løftede den op over sit hoved og talte om at ramme mig med den. Jeg blev stående så tæt på, at han sagtens kunne gøre alvor af sin trussel. Men jeg vidste, at han ikke ville gøre det. Og kort tid efter satte han skamlen ned igen, og vi hyggede os derefter med vores dinosaurprojekt. Oplevelsen var voldsom for mig, men ikke grænseoverskridende, for jeg forstod Mortens bevæggrunde. Dagen efter, når der var en god, afslappet stemning, tog vi så lige en kort snak om det, der var sket, med stort fokus på det at være forstående og anerkendende, samtidig med, at jeg selvfølgelig også appellerede til fornuften i forhold til for eksempel at true med at kaste en stol i hovedet på nogen. Men det var altid en cocktail af forståelse, anerkendelse og en lille løftet pegefinger. På den måde fik jeg senere i mit liv også et særdeles godt forhold til min elev Mads, der hed Aspergers syndrom. Man er nødt til at være på øjenhøjde. Hvis man kun dømmer og irettesætter, graver man skyttegrave i stedet for at få hul igennem, og så har man to tabere i stedet for en. Jeg er temmelig overbevist om, at jeg var den sidste voksne, Morten knyttede sig til. Og i slutningen af den sidste måned med ham, havde selv jeg svært ved at trænge igennem hans panser af smerte, som gjorde, at han egentlig også kom til at virke som et barn med ADHD, stresset som han var. Da Morten blev ældre, kom han på en døgninstitution, erfarede jeg. En kvik, dygtig, klog, kærlig, empatisk dreng, der kunne være blevet særdeles velfungerende, hvis det ikke lige havde været for hans familiemæssige baggrund, som forhindrede ham i at udfolde sig og udvikle sig optimalt. En skæbnesvanger livsudfordring, han havde til fælles med mig. På det tidspunkt viste det sig så, at Lærke, min egen pige, havde behov for at få undervisning hos en talepædagog. Og hun havde ikke kun svært ved at udtale og huske farvenavne som Peter. Hun havde i det hele taget svært ved sprog, ved at forstå, ved at formulere sig og strukturere en fortælling, ved at lytte. Inden skolestart fik hun lov til at være med i en kommunal sproggruppe. De roste hende for de mange sange, hun kunne udenad. Jeg sang rigtig meget med Lærke, da hun var lille. Lige fra hun var helt lille. Alle mulige børnesange, som jeg kunne udenad. Og som dagplejer sang jeg dagligt med dagplejebørnene, lavede selv min egen sangbog og sørgede altid for at vise billeder eller lave fakta til sangene. Så det var ikke nogen overraskelse for nogen af os, at Lærke sang, før hun talte. Fordi Lærke blev ved med at være meget lille og se yngre ud, end hun var, kom I nok alle til at gøre hende en bjørnetjeneste ved ikke at tage hendes sproglige vanskeligheder alvorligt nok. Hun så 2 år yngre ud, end hun var, og alle i hendes omgivelser kom til at stille krav og forvente ting af hende svarende til, hvor umoden hun var og hvor lille hun så ud. Men yndig, det var hun bestemt. Som lille havde hendes tykke, krøllede hår et flot, lyst skær. Som Hans har hun også nogle lidt skrå, brune øjne. Krøllerne og det dukkeagtige udseende har hun fra mig. I flere år var hun fotomodel hos modelbyrået Casablanca. Føtex og Bilka brugte hende flittigt i deres reklamer. Hvor andre børn tænker meget over, hvordan de tager sig ud foran andre, var Lærke meget ukritisk, ubevidst om dette. Hun stillede sig hellere end gerne op og viste sig frem. Det nød fotograferen jo. Peter blev også brugt som model en periode, men han var netop for bevidst og genert. Så den popularitet Lærke nød, den kunne Peter ikke gøre sig fortjent til. Hurtigt holdt de op med at ringe efter ham, imens de fortsat ringede efter Lærke. Fotografen kunne ikke stå for hendes lyse krøller, og det var jo dejligt nemt, at hun ikke først skulle have en tur med krøllejernet. Indtil Lærke var omkring 5 år, var hun slem til bare at stikke af, hvis man lod hende være ude at syne et kort øjeblik. Til syneladende skænkede hun det ikke en tanke, at det kan være farligt at blive væk. Så det kunne være meget stressende for Hans og mig at have hende med ude omkring, hvis vi besøgte nogen.
så har man det jo med at blive så fordybet i samtalen, at man ikke lige får set efter sit barn et kort øjeblik, og Lærke kunne nå langt væk på kort tid, fordi hun blev ved med at stikke af op i så høj en alder. Det gik da også galt af og til, hvor Hans og jeg så kunne sige i munden på hinanden, jamen, jeg troede, at du kiggede efter hende. Jeg glemmer sent sådanne situationer, hvor hun så pludselig er væk. Og man for eksempel står foran et hus, hvor man er på besøg, og spørger sig selv, nå, hvilken vej vælger vi at gå? Venstre, højre, lige ud. Men også Lærke må have haft en eller anden skytsengel, for vi valgte altid at gå i den rigtige retning, og fandt hende hver gang hurtigt og forholdsvis let, uden at der var sket noget alvorligt. En gang var vi til en fest i et forsamlingshus, lige ud til en temmelig befærdet vej, kan jeg huske. Det var sommer, det var varmt, og der var hele tiden nogen, der åbnede døren ud til vejen, hvor bilerne susede forbi i høj fart. Det ødelagde simpelthen den aften for både Hans og mig. Det skal tilføjes, at Lærke, først som 21-årig for et år siden, fik diagnoserne atypisk autisme og ADD. Bryllup, hund, kaffe, baby? I min tid som dagplejer, hvor det netop havde passet så fint at blive gravid med det her barn nummer 3, som jeg havde forsøgt mig med siden foråret 1999, lykkedes det mig ikke at blive gravid en eneste gang. Men til gengæld var jeg nu blevet ekspert i forsinkede menstruationer. Det blev til den ene falske alarm efter den anden, den ene negative graviditetstest efter den anden. Ugen før Hans og jeg skulle giftes uformelt på rådhuset, stod jeg dog endelig med en positiv graviditetstest i hånden. Selvfølgelig var jeg ovenud lykkelig og bestillede straks tid hos lægen samme formiddag, som vi skulle giftes. Men hos lægen var graviditetstesten pludselig negativ. Sikke en dårlig timing, at jeg fik beskeden et par timer, inden vi giftede os på rådhuset. Samme weekend tog vi så også på en lille bryllupsferie til Skagen med begge vores børn. Skuffelsen og overraskelsen gjorde så ondt, at det føltes helt uvirkeligt. Jeg gik naivt og håbede, at lægens test havde slået fejl, indtil menstruationen endelig indfandt sig et par dage efter. Det var ikke lige en start på bryllupsferien, man ønsker for nogen. Efter den ultrakorte graviditet i oktober 2001, fulgte endnu en i juni 2002. På det tidspunkt må jeg indrømme, at vi havde anskaffet os en hund, for at se, om det hjalp på projekt barn. Og det slog faktisk ikke fejl. Efter en måned med Pippi, vores dejlige border collie, var der igen jackpot. Og jeg nåede en lille smule længere end sidst. Jeg var nået til scanningsstadiet i 7. uge, da vi igen kunne se, at det var en missed abortion, dog igen gået til grunde så tidligt, at en udskrabning ikke var nødvendig. En lille trøst, trods alt. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg ved den graviditet bildte mig ind, at alt ville gå godt, hvis bare jeg holdt mig for kaffe. Laster har jeg ikke mange af, men lige netop morgenkaffen giver mig den ultimative start på en dag, som bare er så vigtig og dejlig. Men lige præcis under denne graviditet stoppede jeg helt med at drikke kaffe i håb om, at jeg så ikke ville abortere. Efter konstateringen af, at fosteret igen var gået til grunde, trøstede jeg mig lidt hult med, at nu kunne jeg da i hvert fald få lov til at nyde en god kop kaffe igen. Straks jeg kom hjem, lavede jeg mig den første kop kaffe i den måned. Hvilken dejlig duft, og hvor dejligt at drikke den, trods alt. Min skytsengel overlæge Ole Bjarne Christiansen. Nu var min journal på gynækologisk obstetrisk afdeling på Skejby i mellemtiden nået op på 23 sider. Selvfølgelig var jeg ikke sent til at nævne, at de 3-4 mister Borsens i rap berettigede mig til at søge hjælp hos Ole Bjarne Christiansen, i parentes kaldet OBC, på Rigshospitalet i København. Nu kunne de ikke længere sige nej, fordi jeg havde fået et barn imellem mine første 3 mister Borsens. OBC havde jeg læst en del om, og jeg havde kraftigt på fornemmelsen, at han måtte kunne hjælpe mig. Og min intuition slog ikke fejl. Han foretog ikke bare 3 blodprøver, men 13. Og derpå konstaterede han, at jeg har en særlig vævstype, der disponerer for gentagne aborter. Jeg var endda helt efter bogen. OBC's bog, vel at mærke. Immunsystemets fornemmeste opgave er at dræbe fremmede celler, som kommer ind i organismen. Det vil altså bakterier, virus eller kræftceller, samtidig med, at immunsystemet kan skelne fremmede celler fra organismens egne celler. Denne sondring mellem egne og fremmede celler foregår ved hjælp af vævstypesystemet, og alle har en vævstype, der er specifik for den pågældende person. Hos kvinder med et normalt fungerende immunsystem dannes der blokerende faktorer, når moderkagen begynder at blive dannet i 8. og 9. uge af graviditeten, fordi der på moderkagen findes proteinstoffer, som er fremmede for moren. Normalt reagerer immunsystemet ikke aggressivt, men vi er ca. 1% kvinder, som har en særlig vævstype, der medfører, at vi har en række autoantistoffer i blodet, som er rettet mod dele af vores egne organisme. Har man som jeg abortus habitualis på grund af sådanne immunologiske forhold, får man i 65% af tilfældene det første barn uden komplikationer, og i 60% af tilfældene er det netop en dreng, der fødes, som det også skete i mit tilfælde. Men efter denne første graviditet stiger abortrisikoen til 63%, hvor den hos andre gravide ligger på 29%. Desværre er det en genetisk disposition, og selvom Ulla ikke er helt efter OBC's bog som jeg, har hun med fødslen af mig dernæst min søster 15 måneder efter, og efterfølgende 3 aborter i rap, hvor hun ved en af dem endda var endnu længere henne, da den fandt sted, vist, at det nok er hende, jeg har min disposition fra. I modsætning til mig opgav hun dog at få flere børn efter de 3 ufrivillige aborter i træk. OBC og jeg aftalte, at jeg skulle følges tæt af ham, når jeg blev gravid igen. Først med målinger af HCG, indholdet i blodet, siden med scanninger og samtidig modtagelse af blodinfusioner med donorblod fra mennesker, der ikke lige har min uheldige vævstype i de første 3 måneder af graviditeten. Siden vil jeg blive fulgt med vægtscanninger i resten af graviditeten. Tit og ofte har jeg undret mig over, at jeg sidenhen lagde mine traumatiske oplevelser med forgæves graviditeter helt bag mig. Jeg tænkte, det skyldtes, at jeg elsker at skrive. I 1999 havde vi ikke nogen computer, men så dyrkede jeg Landsforeningen for Spædbarnsdød, og det kunne godt gå. De inkluderede mig, selvom jeg ikke havde mistet spædbørn. Jeg var endda afsted på et kursus med andre, der havde mistet dødfødte børn, og på grund af mine mange mistebrusens, så ingen skæv til mig overhovedet. Sidenhen skrev jeg med andre piger på en hjemmeside på Netdoktor. Jeg lærte af dem, og de lærte af mig. De trøstede mig, jeg trøstede dem, og vi var der for hinanden i cyberspace. Det var igennem den side, at jeg blev opmærksom på OBC's særlige forskning og arbejde med habituel abort. På et tidspunkt mødtes vi nogle stykker i København, og en af pigerne var journalist på Ekstrabladet. Hun interviewede mig om min historie. Jeg insisterede på, at det skulle være anonymt, for dengang var jeg stadig meget sårbar og traumatiseret omkring mine mest abortions. Medvirkende til at gøre tingene sværere for mig, var dels, at Lærkes dagplejer blev gravid samtidig med mig den første gang, jeg mistede i 1999. Det var en hård nyser at hente og bringe Lærke hos hende, se hendes mave vokse og sidenhen se hendes barn vokse op. Parentes, hun boede rundt om hjørnet. Endvidere havde jeg en veninde, der blev gravid samtidig med mig ved min anden graviditet i 1999. Og min abort kostede os vores venskab, fordi den gjorde hende bange og skræmte hende væk. Det sjove ved det venskab var ellers, at vi lærte hinanden at kende, dengang jeg var au pair i Barcelona i 1989, og jeg endnu boede i København. Som tilflytter i Aarhus var det ellers så dejligt at kende en aarhusianer, som man havde kendt i mange år. Men en ulykke kommer sjældent alene. I februar 2003 opdagede jeg, at jeg igen var blevet gravid og ringede straks til OBC for at fortælle den glædelige nyhed. Timingen var elendig med hensyn til, at jeg på det tidspunkt var ansat i et års vikariat som folkeskolelærer. Der var netop blevet lavet et fint skema for næste skoleår til mig med mine fagkombinationer, og snart skulle jeg søge om at få en fast stilling på skolen. I det, jeg jo bestemt ikke var vant til, at graviditet var lige med et barn, tog jeg det dog forbløffende roligt og holdt min mund om min graviditet, selvom jeg plejer at være enormt åben, ærlig og dårlig til at holde på hemmeligheder. Det kom så af, at jeg var så bange for at miste igen, at jeg fortrængte min graviditet. Kun på mine ture fra Aarhus til København, som jeg foretog under meget stressende omstændigheder, tænkte jeg på min graviditet. Og det var ikke for det gode. Det var en meget angstfuld tur derhen, og siden en meget lykkelig tur hjem. Lettelsen blev dog ret hurtigt afløst af angst og fortrængninger allerede få dage efter scanningen. Jeg havde jo haft flere aborter, som først blev opdaget længe efter, at de havde fundet sted. Det skabte selvfølgelig en enorm utryghed hos mig, at jeg sagtens kan præstere og abortere uden at mærke det før en måneds tid efter. Skemamæssigt passede det fint, at jeg underviste en 8. klasse i tysk fra kl. 8 til 10 onsdag formiddag, hvorefter jeg havde fri resten af dagen. Så kørte jeg direkte mod Københavnstrup, fik mine blodinfusioner, der strakte sig over et par timer, efter at jeg først lige var blevet scannet, hvor jeg havde en mega hjertebanken og angst hver gang. Og derefter kørte jeg så tilbage til Aarhus og stod igen næste morgen og underviste elever, som om intet var hent. Det var et voldsomt pres at have på sig. UBC fortalte, at han kunne se et mindre hæmatom, det er en blodansamling, i livmoderen netop omkring 8. og 9. uge, hvor jeg ofte havde aborteret. Men denne gang gik det godt, takket være blodinfusionerne. Jeg var stadig gravid, da jeg var 3 måneder henne. UBC fik en rigtig flot påskekur fra Illum, da vi tog afsked, kan jeg huske, og den virkede han meget glad for. Stadig den dag i dag er UBC dybt, dybt taknemmelig. Man kan ikke takke et menneske nok, der har givet en et barn som gave. Det er bare så stort. Peter var også med til den konsultation, for han håbede, at jeg fik en dreng. Men UBC's forudsigelse var rigtig. Scanningen viste tydeligvis en pige. Peter var lidt skuffet. Jeg var bare lykkelig for endelig at kunne se frem til et levende barn 3 år efter mit annus horribilis i 1999, hvor jeg havde tilbragt 7 måneder med at være forgæves gravid. Det var min allerbedste tur tilbage til min fødeby nogensinde i mit liv. Forår og endelig lykkelig gravid. Da vi nu var kommet over de kritiske 3 måneder, og jeg ikke længere skulle modtage blodinfusioner hver uge, blev jeg fastansat og måtte, samtidig med min skolelederes lykønskning, informere ham om, at jeg var gravid i 3. måned. En noget prekær situation, men han tog det pænt, fordi jeg selvfølgelig begrundede min tavshed om graviditeten med min særlige forhistorie.
Slå solen ihjel, så jeg ikke kan se. Kør mig over, så jeg ikke kan gå. Dræb min fuglesang, dræb mit smil. Slå mine vinduer ind, kvæl mine ord. Ræv det så sten, pis i mit vand, så jeg ikke kan drikke det. Jeg kan sultne blikke, men ingen med ved at mætte. Se så ud over horisonten og se hvad du ser. Se hvad du ser.
fortælle mig så, hvorfor et smil er mig falsk. Og se nu, at din glød kun kan brænde mig ned. Og alle dine ord, de drukner i mine usagte.